Erkki Toivanen, mä uskallan nyt niinku peilata häntä ystävänä. Ja mä sanoisin, että hänen niinku suurimpia, ihanimpia asioita, hän on erittäin lojaali ystävä. Kun ihmiset kohtaa elämän mittaan vaikeuksia, niin hän on hirveän hyvänä tukena, kun kohtaa iloja, hän osaa iloita toisen mukaan. Erittäin lojaali, erittäin myötäelävä, erittäin herkkä. Mielestäni tätä nykyään uskaltaa sanoa erittäin lempeä.
Tätä nykyään erittäin lempeä. Erkki Toivanen, tervetuloa Radio Suomen Miten minusta tuli minä -ohjelmaan.
Paljon kiitoksia. Tietysti oli vähän imarreltu siitä tuosta määrittelystä, mutta kyllä minulle elämässä on teroitettu ystävyyden merkitystä. Sitä, että ystävyys asetetaan kaiken yläpuolelle. Ja täytyy sanoa, että ystävyyden merkitys elämässä on osoittautunut kaikkein suurimmaksi ja tärkeimmäksi. Ystävyyttä minä arvostan valtavasti. Ja ystäviä.
Niin, siinä oli äänessä ystäväsi ja kollegasi, Yleisradion pitkäaikainen kulttuuritoimittaja Elma-Maija Miroliubova, nyt jo eläkkeellä. Että varmaan tunnistit äänen.
Varmaan tunnistin äänen. Elma-Maijan kanssa tosiaan tutustuimme, ilmeisesti se oli vuosi 1969, kun hän Lapista tulla tuiskahti tänne Pasilaan TV-uutisiin, jonne minä olin tullut vuonna 1969 myös Lontoosta. Ja siitä lähtien me olemme olleet hyvin läheisiä ystäviä.
Mennään me tässä ohjelmassa vielä hiukan kauemmas kuin vuoteen 1969. Mennään lapsuuteen. Synnyit Kuopiossa. Minkälaisia ovat ensimmäiset lapsuusmuistosi?
No, ensimmäiset lapsuusmuistot ovat vähän outoja siinä mielessä, että minun vanhempani kaukanäköisesti muuttivat Kuopiosta Viipuriin vuonna 1939. Ja niin minä sitten vauvana jouduin sieltä evakkoon. Me menetimme kodin Viipurissa. Minun ensimmäinen lapsuuden muistoni on itse asiassa talvisota talvelta. Ja istuimme perunakuopassa isän sisaren luona Pohjois-Savossa. Perunakuopassa keskellä peltoa, taisi olla miinus 40 astetta silloin, lakanat korvissa. Ja minä muistan elävästi, kun tätini ja hänen miehensä istui minua vastapäätä ja minun serkkuni sitten minun vieressäni. Se on minun ensimmäinen lapsuuden muisto. Tosin minä olin silloin vajaa 2-vuotias.
Te joudutte pommituksia evakkoon Viipurista, mutta joudutte myös Mikkelistä.
Minun isäni jälleen kaukonäköisesti päätti, että
päämaja kaupunkiin.
Ei vaan, silloin Mikkeli oli turvallinen kaupunki. Hän katsoi, että uuden kodin jos perustaa, niin se pitää panna paikkaan. Jos se menee, niin silloin koko Suomi on mennyt. Ja niin hän valitsi Mikkelin. Ja Viipurista oli saanut pelastetuksi liikkeen varaston, jonka arvo nousi tietysti huimasti. Hän oli rautakauppa-alalla. Ja se tiesi sitä, että hän osti sieltä talon ja sisusti sen. Ja Mannerheimilla oli tarkalleen sama ajatus. Hänkin siirtyi Mikkeliin. Ja siihen meidän toiseen kotiin me tuli 4 räjähdyspommia. Siitä ei jäänyt jäljelle yhtään mitään.
No, siinä vaiheessa sitten isäsi ja virolainen äitisi päättivät, että asetutaan Kuopioon. Ja Juha Sainio, Erkki Toivanen, sai olla rauhassa aloittaa koulunkäynninkin siellä Kuopiossa.
Snellmanin kansakoulussa, josta olen aina ylpeä, koska minun suomalaisuuteni juuret ovat hyvin selvästi snellmanilaisessa Pohjois-Savon hikevässä maaperässä.
Kuinka taipuisiko vielä Savon murre?
Kyllähän se tietenkin taipuu.
Ossot Savon?
No, Osso, minä olen mulkijalta.
Niin justi. Niin. No, Kuopiosta sitten olit 8 vanha, kun vanhempasi erosivat ja muutit äitisi kanssa Helsinkiin.
Aivan. Vanhempani erosivat ja olin hyvin iloinen siitä, että he erosivat, koska avioliittoon he eivät sopineet, mutta avioeroon he sopivat erittäin hyvin, koska minulla oli isä ja äiti kaiken aikaa. He olivat hyvin läheisiä ystäviä keskenään isän kuolemaan saakka. Toisin sanoen se ero ei merkinyt minulle vanhempien menetystä tai toisen vanhemman menetystä ollenkaan, vaan minulla oli kaiken aikaa isä ja äiti.
Silloin elettiin 40-luvun puolivälin jälkeistä aikaa. Äitisi oli töissä Englannin suurlähetystössä taloudenhoitajana. Pitääkö paikkansa, että silloinen Valpo, valtiollinen poliisi, pidätti äitisi joitakin kertaa?
Ei äitiä pidätetty, mutta häntä kuulusteltiin tornissa. hotellitornissa, joka oli silloin tämän valvontakomission päämaja. Ja äiti tietysti virolaisena pelkäsi kovasti. Häntä kuulusteltiin lähinnä siksi, että häneltä tiukattiin tietoja, ketkä olivat käyneet Englannin lähettilään luona. Ja muutakin tietoa, jota tietysti äidilläni ei varsinaisesti ollut, mutta hän oli kuulusteltavana useaan otteeseen ja tietysti pelkäsi kovasti oman turvallisuutensa tähden ja minun tähteni. Mutta se, että hän meni töihin Englannin lähetystöön yksinkertaisesta syystä, että lähetystön työntekijöillä oli automaattinen asumisoikeus Helsingissä. Siinä vaiheessa tarvittiin asumislupa. Ja äidin suvulla on ollut hyvin pitkäaikaiset suhteet Britanniaan, koska olivat merimiehiä kaikki, kouluttautuivat kapteeneiksi Englannissa, silloisissa merikouluissa. Ja valtteina heillä oli myös liikesuhteita, he olivat laivanvarustajia osittain, ja nuo liikesuhteet merkitsivät sitä, että Englanti oli aina lähellä. Ja isäni kävi kauppaa englantilaisten firmojen kanssa.
Sinä et ollut kuitenkaan vieraillut vielä.
En ollut vieraillut, ei. Ei, mä olin tuntematon, mutta tuttu, jos sä siellä näin sanoo. Aina mielikuvituksessani olin jo tunsin Englannin.
Toinen paikka, joka tuli sinulle sittemmin erittäin tutuksi, niin tehdään tässä, miten minusta tuli minä ohjelmassa, hyppy parvekkeelta, jonka kautta sitten eräs toinen maa tulee tutuksi. Sanotaan suoraan, se loikka kantaa Galliaan asti.
Niin, Savonlinnassa tämä tapahtui. Olin isän luona lomalla siellä ja juoksin parvekkeelle, kun pojat oltiin piilosilla ja parveke oli jäässä. Minä liukastuin ja kaaduin selälläni ja menin siivousparvekkeelta mattojen alta, neljännestä kerroksesta putosin. Ja sain pienen ruhjevamman nilkkaani, mikä oli sinänsä melkoinen ihme. Ilmeisesti ei ollut vielä aika minun kadota tästä maailmasta. Ja sairaalaan äiti, joka oli silloin Otavalla töissä, että oli graafisena taiteilijana Otavalla, hän toi minulle pinon kirjoja Helsingistä. Ja niiden joukossa oli Hector Malon klassikko Koditon, joka minä luin, ja minä rakastuin Ranskaan. Mielikuvituksieni Ranskaan tai kuvitelmieni Ranskaan.
Siinä kirjassa ja sen jatko-osassa pieni lapsi etsii vanhempiaan, ranskalainen lapsi, ja löytää heidät kanaalin toiselta puolen Englannista.
Aivan totta. Ensimmäinen osa on nimeltään Coditon, sans famille. Toinen osa on en famille, eli kodissa. Ja se koti on Englannissa. Minä olen joskus sanonut, että lapsena luetut kirjat, jotka tekevät hyvin suuren vaikutuksen, niin ne voivat myös, vaikka vaikuttamalla vain alitajuntaan, niin vaikuttavat valintoihin, joita sitten elämässä myöhemmin teemme. Ja tavallaan, vaikka minä en voinut samaistua tähän pikku Remihin, joka oli kadottanut vanhempansa ja joka kärsi kovat kohtalot, niin siitä huolimatta kyllä siinä jonkin verran perää on, että näihin elämänvalintoihin tällaiset asiat ovat vaikuttaneet.
Tässä nyt voisi sanoa, että aivan yksi yhteen.
yhteen, mutta ehkä vähän toisella tavalla.
Aivan. Otetaan pieni näyte siitä, mihin tuo savonlinnalaiselta parvekkeelta putoaminen ja sitä kautta Ranskaan tutustuminen sittemmin Erkki Toivasen kuljetti.
Aika syyskuun puoliväli vuonna 2000. Paikka Pariisi. Boulevardeilla mellakoidaan. Kaikki sai alkunsa opiskelijoiden mielenosoituksista hallituksen talouspolitiikkaa vastaan. Ne johtivat väkivaltaisiin yhteenottoihin. Vastalauseliike levisi nopeasti muillekin aloille. Lakot lamauttivat julkishallinnan, rautatiet, koulut, sairaalat. Ranskan pyörät pysähtyivät, niin kuin oli tapahtunut 5 vuotta aikaisemmin. Samoin kuin syksyllä 1995 mielenosoittajat vaativat hallitukselta toimia työttömyyden kasvun pysäyttämiseksi elvyttämällä taloutta ja lisäämällä julkisten palvelujen määrärahoja. Olisiko tuo maailmanpolitiikan arkipäivää EU:ssa vajaan 4 vuoden kuluttua?
Siinä näytö paitsi perusjournalismista, niin myös siitä mielikuvituksesta, joka sinulla on, ja
halusta nähdä tulevaisuuteen.
Kuuluu siihen journalistin sukupolveen, joka tarkoituksena oli aina, että meidät opetettiin taustoittamaan tieto niin, että tieto tuli ymmärrettäväksi. Ja että sen ymmärryksen varassa me voisimme myös katsoa tulevaisuuteen, koska meillä ei ole mitään muuta keinoa nähdä tulevaisuuteen kuin ymmärtää mennyttä.
Ymmärryksen saamiseksi pitää olla myös paitsi tietenkin tietoa kirjoista, historiasta, mutta myös aitoja elämänkokemuksia, ja niitä sinulla piisaa. Muun muassa se, että kun normaalit helsinkiläisen norssin koulupojat, opiskelijat, lukiolaiset olivat kesätöissä, ties missä, tsuppareina Stokkalla, niin Erkki Toivainen oli renkinä Alpeella.
Aivan Alpeella, mutta sanotaan Juran rinteellä, eli Genevenjärven rannalla. Minä aina toivon, että minä pääsisin Ranskaan sen jälkeen, kun olin tuo kodittomaan lukenut ja ranskoittunut siinä määrin, että mielikuvitus aina vetosi. Tämä veti minua Ranskaa kohti ja äitini totesi, että kuule, kyllähän meillä on Ranskassa nyt tuttavia, mutta ei niin kevytmieliseen paikkaan, niin syntiseen paikkaan ei voi nuorta miestä lähettää, poikaa lähettää, että Sveitsi on turvallinen. Niin minä sitten olin renkinä Sveitsissä.
Oliko se turvallinen?
No en minä paheiden tielle siellä joutunut, kyllä se siinä mielessä oli turvallinen. Mutta se opetti myös hyvin paljon, koska minulla oli tilaisuus siellä paitsi oppia lypsämään lehmiä ja valmistamaan viiniä ja kirssiä ja valmistamaan etanoita syöntikuntoon ja leikkaamaan possuja. Niin sen lisäksi se avasi tietysti ovet kulttuuriin toisella tavalla ymmärtämään elämää. Ja Sveitsistä minä aina palasin kotiin sitten Ranskan kautta ja siellä oli ranskalaisia tuttavia tai ennen kaikkea äidin tuttavia, jotka asuvat Ranskassa. Monet venäläisiä emigrantteja. Sitä kautta pääsin tutustumaan myös siihen yhteisöön. Ja siitä se ranskoittuminen tavallaan alkoi, mutta sittenhän minä sain ranskoittajan itselleni rouva Marguerite Tuderuksesta, tästä ranskattorista, joka ranskoitti Suomea vuosikymmenten ajan. Ja Lasse Pöystistä lähtienhän kaikki suomalaiset täyttelijät, jotka harrastivat ranskaa ja ranskan teatteria, oppivat hänet tuntemaan, koska hänellä oli ranskankielinen amatööriteatteri Helsingissä.
Tehdäänpä seuraava loikka ja nyt otetaankin Aimo Harppaus. Mennään vuoteen 1963. Pääset BBC:n suomenkieliseen toimitukseen Lontooseen ja siitä alkaa sitten eräänlainen taival, jolta ei, jos näin hyvässä mielessä tohtii sanoa, ei ollut paluuta.
Niin ei siltä paluuta.
Sillä tiellä vieläkin.
Sillä tiellä tässä ollaan.
Hmm. Otetaan musiikkia siltä ajalta. Toimit silloin myös tiskijukkana ja kerrotaan nyt, että tähän Radio Suomen Mitä minusta tuli minä-ohjelmaan on musiikin valinnut tietenkin Erkki Toivanen. Ja ensimmäinen kappale on Dusty Springfieldia. Taisit törmätä tähän nimenomaan silloin.
Minusta ensimmäinen ilta Lontoossa, kun tuli BBC:n töihin, oli BBC:n asuntolassa. Ennen kuin sain oman asunnon siellä, asuin asuntolassa, jossa asuin sihteeriä ja muita. Ja siellä menin yleiseen tilaan, eli meidän olohuoneeseen, jossa oli televisio auki, ja sieltä tuli Top of the Pops-ohjelma. Ja minä katselin sitä, ja tällaisena Chopin-soittajana, sellaisen kuin klassisen musiikin koulimana ihmisellä vähän kauhistuin niin sitä menoa.
Kanava on Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä, ja minä olen Marko Gustafsson, ja vieraana on
päättymässä oleva vuosikymmen on ollut Yhdistyneiden kansakuntien kehitysavun vuosikymmen. Se ajanjakso, jonka kuluessa oli tarkoitus tasoittaa ihmiskunnan kahtia jakavaa varallisuuskuilua ja pysäyttää sen leveneminen entisestään. Mutta tästä vuosikymmenestä ei tullut kehityksen vuosikymmentä. Pikemminkin on tapahtunut taantumista. Asiantuntijat eivät enää puhu 1 tai 2 vuosikymmenestä. He ovat pessimistejä lyhyellä tähtäyksellä. He myöntävät, että ihmiskunnan enemmistö joutuu vielä pitkään kärsimään puutteesta, samalla kun vähemmistö vaurastuu nykyisestä. Mutta toisaalta he uskovat varovaisesti, että asenteiden muutos voi hitaasti johtaa varallisuuserojen tasoittumiseen, edellyttäen, että nyt tehdään oikeat ratkaisut.
Esittelin vieraan tällä tavalla niille kahdelle kuulijalle, jotka eivät ehkä tunnistaneet ääntä, niin kyseessä on tietenkin Erkki Toivanen vieraana. Muistatko, miltä vuodelta tämä?
En totisesti muista, mutta kyllähän tuo näyttää pitävän paikkansa tänäkin vuonna.
Sepä juuri. Ikäväkseni totesin, että se klisee valitettavasti on totta, että emmekö me koskaan opi. Olisit voinut antaa tuon raportin tänä aamuna radiouutisten aamupeiliin.
Varsin hyvin olisin voinut antaa tuon raportin, koska ensinnäkin me emme ole vielä oppineet ymmärtämään ja tunnustamaan kulttuurieroja ja kehityseroja ja niiden perimmäisiä syitä. Siksi tällaiset suuret suunnitelmat varallisuuskuilun umpeen kuromiseksi ja muuta ovat lopultakin rympelyä. Ennen kuin me alamme ymmärtää, mikä on johtanut siihen, että kehityserot ovat niin suuria kuin ovat. Ja mitkä ovat ne todelliset syyt siihen. Miksi esimerkiksi Singapore, Korea, muutamat Aasian maat, jotka olivat paljon köyhempiä kuin suurin osa Afrikkaa, ovat nyt vauraita. Miksi Afrikka on köyhä? Miksi Latinalais-Amerikassa kehitystä on tapahtunut ja toisaalta on myös taantumista tapahtunut? Nämä asiat ovat paljon syvemmällä yhteiskunnassa ja sanoisinko kulttuurissa, kuin mitä näissä raporteissa ja poliitikkojen puheissa koskaan tulee esiin. Hmm.
Tuo raporttisi oli liikki 40 vuoden takaa vuodelta 1969 Lontoosta.
Eihän, no niin. Mutta meidän täytyy ihmiskuntana myöntää, että me emme ole onnistuneet edes ihmiskunnan enemmistölle takaamaan riittävää toimeentuloa. Ihmiskuntana me olemme epäonnistuneet kehittämään energiavaroja, jotka eivät tuhoaisi ympäristöä. Ihmiskuntana me olemme epäonnistuneet noudattamaan yhteiskunnissamme niitä arvoja ja sitä käyttäytymistä, jonka me tiedämme olevan ihmisyyden mukaista. Kulttuurieroista ja kansallisuuksista huolimatta ja uskonnoista huolimatta. Hmm. Olen joskus tullut sanoneeksi, että jos tätä vuosikymmentä katsoo 100 vuoden kuluttua, niin tämä voi näyttää aivan yhtä pimeältä. Ja mä toivon, että se näyttää aivan yhtä pimeältä, kuin jos me katsomme tästä ajasta takaisin tuonne keskiajan pimeisiin vuosiin. Hmm. Kyllä me elämme vielä hyvin, hyvin pimeää aikaa.
Valitettavasti. Mutta mennään hiukan iloisempiin asioihin. Svengaavalle 60-luvulle, Erkki Toivanen, 63 lähdit tosiaan Lontooseen. Millaista siellä oli?
Oli fantastista. Minä olin 25-vuotias, 24-vuotias, 5-vuotias. Saada elää 60-luku nuorena Lontoossa oli uskomattoman lahja ihmiselle. Ja BBC:ssä työtä tekevänä, jolle kaikki ovet ja portit olivat auki. Minä saatoin olla konserteissa, oopperassa joka ikinen ilta. Ja silloin Lontoon anti oli todella fantastinen, niin kuin se on tänäkin päivänä. Mutta sen lisäksi sitten, kun minun esimieheni näki, että minä olin Sibelius Akatemiassa opiskellut, niin hän sitten kehotti minut toimittamaan rock-ohjelmaa, joka tuli minulle pienenä yllätyksenä, mutta johon tietysti nuorena miehenä tartuin, koska ei hän voinut kieltäytyä luottamustehtävästä, ja niin minä olin tiskijukkanakin, mikä oli erinomaisen miellyttävä ja antoisa kokemus.
No, minkälainen kokemus oli sitten, kun vuonna 1969 joudut palaamaan takaisin Suomeen? Käytin tahalleen
tätä joulua. En minä joutunut. Minä olen tehnyt elämässä kaikki valintani hyvin itsenäisesti. En minä ole joutunut yhtään mihinkään. Minä en voi syyttää ketään.
Se oli provosointi tahalleen.
Minua pyydettiin televisiouutisiin, jotka täällä oli perustettu, ja Ralph Freeberg, joka oli sinun uutispäällikkönä, kävi Lontoossa ja sanoi, että hän toivoisi, että minä tulisin TV-uutisiin toimittajaksi. Ja minä sitten vähän arvelin oli valinta edessä. Joko minä jään BBC:hin, otan englannin kansalaisuuden ja tavallaan teen valinnan kahden maan välillä. Ja silloin Aino Kallaksen poika Illar Kallas sanoi minulle, että nyt lähdet Suomeen, katsot, että et tule katuneeksi valintaa, että et putoa kahden tuolin väliin, niin kuin hänelle oli käynyt. Hän oli BBC:ssä töissä, mutta Illar sanoi minulle, mene Suomeen. Ja niin minä lähdin Suomeen, enkä ole katunut.
Selvä. No, miltä Suomessa meno vaikutti verrattuna Lontooseen?
No, se oli minun elämäni ainoa kulttuurishokki. Tulla Suomeen svengaavasta Lontoosta. Pariisissa olin kokenut vuoden 1968, olin ollut Prahassa Dubčekin aikana. Olin nähnyt sen heräämisen vapauteen, nimenomaan nuoreen iloiseen vapautumiseen, uuden elämäntunteen synnyn. Ja tulla Suomeen, jossa nuoret olivat tahistolaisia, rähmällään tyrannien edessä, Stalinin edessä, maolaisia. Ja se oli minulle täydellinen shokki. Se oli shokki tulla tähän taloon Yleisradioon, jossa näitä sanoisinko, nykyään voi sanoa toisin ajattelijoita, oli niin paljon.
Otetaanpa muistelu, koska tuossa ohjelman alussa yksi silloisista yleläisistä jo Elma ja Miro Lyubov muistelija mainitsi sanan, että Erkki Toivanen on tätä nykyä lempeä, niin otetaan sitten muistelu vähän toisenlaisesta Erkki Toivasesta.
Meillähän toimituksessa legendaarisia hetkiä ovat olleet ne, kun hän on kiukuspäissään heittänyt kirjoituskonetta esimerkiksi toimituksen lattialle ja paperit lenteli silloin, kun oli kiire ja tuli virheitä, niin sit kiskattiin ulos koneesta ja pantiin toinen paperi sisään ja jatkettiin, että tätä temperamenttia me kyllä pääsimme todistamaan silloin 60-70-luvun taitteessa, mutta niistä ajoista tietysti maailma on muuttunut, niin myös Erkki Toivanen.
Toivotaan niin, että täällä pysyy Adlerit vielä pöydälle, Remingtonit.
Niin, katsos, nykyään ne pysyvät pöydällä, koska minä voin korjata tekemäni lyöntivirheet. Mutta silloin ei voinut. Ja skriptit meni studioon. Ja niiden piti olla virheettömiä. Minun skriptini ainakin piti olla virheettömiä. Jotta ohjaaja sai niistä selvän. Ja se merkitsi sitä, että ne koneen rämät, joilla me joudumme ohjelmat kirjoittamaan, niin kyllä minä viskasin ne hyvin mielelläni lattialta, niin heittelin vaikka seinille jossain. Ja kiirettähän meillä oli uutislähetyksiä, 3 uutislähetystä, ja filmit oli kehitettävä, ne oli leikattava, äänikoodit oli synkattava, leikattava. Siis ihmiset nykytoimittajat eivät tiedä sitä työpainetta, jossa me silloin olimme itse asiassa, joka oli suunnattoman hauskaa toisaalta.
Heitellä kirjoituskoneita.
No, kerran minä taisin heittää lattiaa, mutta kyllähän minulla temperamenttia oli. Varsinkin tämmöisenä pianistina, niin joskus niitä lyöntivirheitä tuli, kun sanoisinko nopeus oli melkoinen.
Kaiken kaikkiaan viihdyit sitaateissa, eli varmasti viihdyit tosi hyvin, mutta olit tällä halssilla Suomessa Ylessä vain noin 2,5 vuotta ja sitten kun kuuli vielä, että näitä kirjoituskoneitakin lenteli seinille tai ainakin yksi lattia, niin siitä voisi nopeasti päätellä, että nyt meni Erkki Toivaselta hermo ja hän lähti ensimmäisen mahdollisen tilaisuuden tullen takaisin Lontooseen.
No ei nyt aivan niinkään, mutta kun Lontoon kirjeenvaihtaja vaikka tuli auki ja sille menijää ei ollut, niin silloin uutispäällikkö Anne Tanninen vaivihkaa kysäisi minulta, olisinko minä valmis lähtemään Lontooseen ja ei toista kertaa tarvinnut pyytää, koska mulla oli edelleen kotipaikka oikeus Lontoossa. Olin toki käynyt Lontoossa näinä vuosina, samoin kuin Ranskassa hyvin usein. Että siinä mielessä minä helpotuksesta huokasin.
Tulihan se sieltä. Ajattelin, että kyllä sen täytyy sanoa, että luojan kiitos, mä sain tämän komennuksen päästä pois täältä.
No ei suinkaan, kun meillä oli erittäin hyvä henki uutistoimituksessa. Uutistoimituksessa oli loistava henki. Meillä oli hauskaa. Me pidimme hauskaa. Me kävimme yökerhoissa yhdessä tanssimassa. Me olimme laskemassa mäkeä joskus 2 yöllä tuolla kaivopuistossa. Meillä oli hauskaa. Siis se oli yksi asia, että se oli hyvin nautittavaa aikaa. Sitä paitsi me olimme pioneereja. Televisio oli nuori. Ja me teimme ohjelmia, oli 6 studiot ja oli paljon ohjelmia, joissa olimme mukana, jotka koko ajan toivat jotain uutta mukanaan. Oli satelliittiyhteydet syntyvät ja monet muut asiat. Se oli hyvin jännää aikaa. Minä nautin joka hetkestä.
Mutta siitä huolimatta lähdit heti Lontooseen, kun tuli
siitä
hyvä
tarvitsen.
Ehkä se kuitenkin se Englannin ja Lontoon ilmapiiri oli niin paljon houkuttelevampi kuin silloinen Suomen ilmapiiri. Nyt eletään siis vuotta 1972.
Kyllä se oli. Kyllä se oli kieltämättä. Se oli brežneviläistä aikaa täällä. Se oli umpioitunutta aikaa.
Lähdetään kävelylle, iltakävelylle.
Vasta kun olen painanut kotioven kiinni, yritän yleensä päättää, mihin suuntaan lähtisin. Kääntyisinkö vasempaan kohti Chelsean katuja ja sokkeloisia kujia, joilla joka askeleella tulee vastaan muistoja taiteilijoista ja kirjailijoista. Ja missä nytkin eletään ajan hermolla, sen valtakadun Kings Roadin varret ovat pop, rock ja punk-kulttuurin kehto. Siellä näkee aina jännittäviä ihmisiä värikylläisessä ympäristössä. Vai lähtisinkö suoraan eteenpäin ja viettäisin illan Kensingtonin hiljaisilla kaduilla ja kevään ensimmäiseen kukkaan puhkeavissa puistoissa siinä viktoriaanisessa idyllissä, joka edustaa Lontoota eleganteimmallaan? Tai kääntyisinkö oikeaan kohti Hyde Parkia, jonka 10 hehtaarit avautuvat tuossa parin kadun kulman päässä? Kiertäisin siellä Serpentiinijärven ja seuraisin ratsastajien laukkaa rock'n'rolla. Taidan valita 4. vaihtoehdon. Kierrän tuon kulman ja lähden kävelemään kohti West Endia. Sinne, missä tapahtuu.
Tieto John Lennonin kuolemasta otettiin vastaan niin kuin tieto keneen tahansa kansallisen merkkihenkilön kuolemasta. Radiolähetyksissä aika omistettiin kokonaan hänen elämäntyölleen ja saavutuksilleen ja uutisille New Yorkista. Ja tavallaan tuo kuolinviesti jätti varjoonsa kaikki muut poliittiset ja muut tapahtumat.
Sinä olet tunnettu klassisen musiikin harrastuksestasi lähinnä, mutta jääkö Beatles-yhtye sinun mielestäsi musiikin historiaan?
Aivan varmasti.
Kanava Radio Suomi, ohjelma Miten minusta tuli minä, vieraana Erkki Toivonen. Minä olen Marko Gustafsson. Kuinkahan monta kuolinraporttia tai hautajaismessua olet urallasi mahtanut antaa ja selostaa?
Niin minusta oli tulossa sellainen hautajaistoimittaja yhdessä vaiheessa. Mä muistan, oli ensimmäiset hautajaiset, jossa oli mukana, oli Churchillin hautajaiset Lontossa, joka oli suuri tapahtuma. Oli silloin vielä BBC:ssä töissä. Sitten tänne tultu, niin De Gaullein hautajaiset. Sen jälkeen joku soitti Yle-radioon ja sanoi, että eikö siitä Toivasesta saisi sitä toimittaja, joka esittää sanan viikonvaihteeksi, kun se on niin harras. Näissä hautajaisissa kun on, niin ei auta muuta kuin lukea näitä raamatun jakeita ja lukea ne hartaalla äänellä. Ja sama koskee tietysti kaikkia seremonioita, joissa on asetuttava siihen asemaan toimittaja, pukee itselleen papin kauluksen ja ne täytyy olla siinä asemassa, kun hän tulkitsee toista pappia.
Joudutko tai huomisitko itse koskaan tietoisesti pyristeleväsi irti tällaisesta surusaattoselostajasta?
En. Minut opetettiin siihen, että toimittajan ammatti edellyttää mukautumista kaikkiin työtehtäviin. Minä selostin jalkapallootteluja, soutukilpailuja, muotinäytöksiä, operaesityksiä, konsertteja. Minun mielestäni se on täysin väärin. Sanoisinko, fakkiuttaa toimittajaa johonkin, urauttaa häntä. Tietysti meillä kaikilla on omat harrastuksemme, ja minulla lähin harrastus on tietysti ollut klassinen musiikki ja historia, mutta miksi minä en olisi ollut tiskijukkana? Se venytti ja avarsi minua valtavasti. Aivan niin kuin nämä hautajaisselostukset, minut opetettiin BBC:ssä suorien lähetysten selostamiseen. Oli kysymys häistä tai hautajaisesta, miten se temppu tehdään. Ja minä toivon, että minä olin jonkin verran sitä oppia omaksunut niin, että minä näistä tehtävistä selvisin, koska näitä kuninkaallisia hautajaisia ja häitähän tuli. Minä Yleisradiolle sanoin, että jos kuningatareti kuolee, niin se on sitten minun viimeinen tehtäväni Yleisradiossa. Ja hän otti ja kuoli 102-vuotiaana. Mutta täytyy muistaa, että hän oli itse käynyt seuraamassa omien hautajaistensa harjoituksia muutaman kerran.
Sano, jos olen väärässä, minulla on semmoinen tunne, että olet selostanut myös karjanäyttelyä.
Kyllä, olen toki. Niin kuin sanottu, ei mikään eläimellinen tai inhimillinen jää vieraaksi tässä työssä, eikä saa jäädä vieraaksi.
Nuoremman toimittajan iloksi sinustakin löytyi huono puoli, joka tässä tapauksessa toteuttaa taas sitä klisettä, että tieto lisää tuskaa. Mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa ei sinun Erkki Toivanen tuskaa, vaan sen vastapuolen tuskaa.
Silloin tällöin tuntuu, että hänellä on niinku tarpeettoman suuri tahto olla aina oikeassa, siis kaikissa asioissa. Oli sitten kyse maailmanpolitiikasta tai Suomen politiikasta tai kulttuuripolitiikasta tai kirkkopolitiikasta, vaikka ihan ortodoksisen kirkon asioista, niin hän tietää kyllä, miten asiat on. Ja eihän yhden ihmisen tarvitse tietää kaikkea. Ja ollaksemme rehellisiä, ei yksi ihminen voikaan tietää kaikkia kaikista maailman asioista. Että silloin tällöin vähän tämmöistä pikkusta oireilua sinne Vesselvisselin suuntaan on havaittavissa.
Näin totesi Elma ja Mirolibov, EVP, Ylen kulttuuritoimittaja.
Kyllä minä tiedän olevani sietämätön Besservissä. Hän antoi hyvin, hän lievensi tuota lausuntoa, mutta minun englantilaiset ystäväni usein sanovat, että come down from your high horse. Eli laskeuduppa sieltä ratsusi selästä alas, koska minulla on taipumus lähteä taittamaan peistä asian puolesta ja tietojeni puolustamiseksi. Mutta minä toivon, että vastapuoli vastaa samalla mitalla. Eikä vaikene. Siitähän on kysymys. Argumentoinnista. Minä nautin väittelystä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä minä itse huomaan aina silloin tällöin, että nyt Toivanen. Hei. Jarruja päälle.
Tunnustat, että olet sietämätön besserwisser ja kykenet itse ironiaan ja olet ilahtunut, kun sinua on paljon parodioitu, sinun foneettista ilmaisuasi on parodioitu, ja joskin olet sitten myös perään lausunut usein, että eivät tarpeeksi rankasti ja tarpeeksi hyvin.
Niin, no se kyllä pitää paikkansa, että parodiat ovat olleet niin kilttejä. Kun minä näin joskus itseni televisiossa, niin minä ajattelin, että hyvä Jumala, kuka, tuohan on parodia sinänsä, tuommoinen pompeesi äijä, joka tuolla kävelee ja julistaa, siis yritäpäs parodioida tuota, sehän on jo parodia. Mutta siinähän se on, että meidän täytyy nähdä myös itsemme ja saada ennen kaikkea nauraa itsemme.
Plus sitten se, että kun olet viettänyt valtaosan elämästäsi Brittein saarilla, jossa huumori ja nimenomaan huumori sketsiohjelmien teko on aivan toisella tasolla kuin meillä, että siellä itkettäisiin näille meidän sketsiohjelmille.
Ei niille itketä, mutta BBC:ssä oli sellainen sarja televisiossa nimeltä A Joke Too Far, jossa esitettiin useita suomalaisia, japanilaisia ja norjalaisia viihdeohjelmia. Ja kysymys oli se, mikä näissä voi olla huvittavaa. Ja niitä ihmiset katsoivat täysin ällikällä lyötyinä, että kuka tällaiselle voi nauraa. Tietysti Yleisradio oli kauhean ylpeä siitä, että me möimme näitä viihdeohjelmia maailmalle, mutta ehkä tietämättä, mihin tarkoituksiin ne menivät. Mutta tämä Joke Too Far, joka osoitti, että me suomalaiset, meillä on hyvä huumorintaju, erinomaisen hyvä ja kehittynyt huumorintaju. No se me nauraa itsellemme, toisin kuin ruotsalaiset, joilla ei ole paljon vähemmän huumorintaju. Meillä on loistava huumorintaju, mutta me olemme kykenemättömiä tekemään hyvää viihdettä. Nähdä elämän absurdisuus, joka on juuri niin kuin Monty Pythonissa ja näissä muissa ohjelmissa, jolle me nauramme. Hän nautimme niistä hyvin paljon, koska mekin näemme, kuinka mieletöntä elämä tavallaan on. Ja on. Ja siksi se on naurun asia.
Mutta onhan Suomessakin tehty tosi hyviä huumorisarjoja ja erittäin tasokasta huumoria. Muistan eräänkin tekijän, joka on tehnyt Suomen parasta huumoria. Hänen nimensä on sukunimi Hardwick ja etunimi Neil.
Niin, siinä sitä ollaan, että Neil, joka tiesi, miten suomalaisia nauratetaan brittinä, ja jolla on juuri tuo brittiläinen huumorintaju, koska Englannissa elämään aina liittyy nauru. Ei ole niin vakavaa tilannetta, eikö sitä voisi lyödä leikiksi. Ja se on arkielämässä olennainen osa jokapäiväistä käyttäytymistä on leikiksi lyöminen ja naljailu. Ihmiset naljailevat keskenään, joka meille suomalaisille on outoa. Me loukkaannamme siitä, että joku sanoo, että onpa sulle komea kalju ja kiilotusta vähän puuttuu sun kaljusta.
Kiitos.
Mutta englantilainen, tämä on sitä naljailua, joka siellä on luonnollista. Meillä ei ole me emme irrottele tarpeeksi, jos asia näin ilmaisen.
Kun tein taustatöitä tätä meidän kohtaamistamme varten ja sinun esittelyä Radio Suomen kuuntelijoille, niin kysyin entiseltä kollegoiltasi, ystäviltäsi, että miksi Erkki Toivainen on niin sietämättömän hyvä. Useat vastasivat, että hänen tietomääränsä on niin laaja, hän on niin laaja-alainen, mutta joku muistutti myös, että hänen ilmaisutapansa on myös hyvin persoonallinen, josta ihmiset hänet muistavat, ja viittasi myös tähän sinun foneettiseen ilmaisuusi. Oletko opetellut sen vai onko se syntyperäistä?
En ole koskaan opetellut. En ole käynyt mitään äänikoulua. Ja kun minä tulin Yleisradioon, niin täällä oli opettaja, äänenkäytön opettaja, jonka mielestä minä en sopinut ollenkaan radiotoimittajaksi. Minä puhuin liian nopeasti, ja hänen mielestään ideaalinen suomenkielinen ilmaisu oli sitä, että jokainen sana painotetaan aivan samalla tavalla, ja se tulee tällä lailla niin kuin kuulan ruiskustetta, että yhtään sanaa ei korosteta liikaa aikaa. Ja kun minun suomenkielini vähän pomppoilee ja poukkoilee, eikä se ole pelkästään ulkomaisten kielten vaikutusta.
Millä kielellä sanoit ensimmäisen kerran äiti?
Kyllä minä suomeksi varmasti sanoin ensimmäisen kerran äiti. Saattoi olla kyllä mamma, mutta kyllä se suomea oli, koska kotikieli oli suomi.
Puhuiko äitisi sinulle sitten kuitenkin mahdollisesti viroa?
Ei oikeastaan. Äiti puhui huonoa suomea. Eestin kielen minä opin äidin sukulaisten luona Ruotsissa ja sitten Englannissa. Hänen sukulaisensa kanssa tietysti puhuttiin pelkästään eestiä. Että se tuli korvan kautta, tuo eestin kielen taito. Ja isäni oli oppinut eestin kieltä. Niin, että kyllä äiti joskus puhui eestiä, mutta periaatteessa kotikieli oli suomi. Isämaalin tunne, joka mulla on hyvin voimakas tunne ja tietoisuus suomalaisuudesta, niin ne syvenevät, pelkistyvät ja puhdistuvat silloin, kun ollaan pois. Paljon sellaista hölynpölyä jää pois. Ja sanoisinko, että tuo isämaallisuuden syveneminen on se ehkä paras anti, mikä ulkomailla asumisesta tulee muutamille, jotka haluavat olla isämaallisia.
Itse olet sanonut myös, että olet absoluuttisesti suomalainen ja Suomi on kotimaasi, mutta asut pysyvästi Lontoossa ja tulet viettämään siellä jatkossakin eläkepäiviä.
Kyllä, koska elämässäni olen joutunut, tai minulla on ollut tilaisuus tehdä valintoja. Ja äitini opetti minut siihen, että elämässä valinnat on tehtävä hyvin selkeästi, toisia loukkaamatta, mikä oli mahdollista. Mutta valinnat on tehtävä niin, että on aina itselleen rehellinen. Koska sellainen elämä, jossa valehtelee itselleen, on aina onnetonta. Ei vain jokaisen itsensä kannalta, vaan myös lähimmäisten kannalta.
Millaisia unelmia sinulla on?
No minä vältän noita unelmia sinänsä. Meillä kaikillahan on joitakin unelmia, mutta tähän ikään ennättäneenä tietää, ettei niin ei tulisi missään tapauksessa toteutua, koska yleensä ne tuhoavat sitten elämän nämä toteutuneet unelmat. Elämän kanssa on tultava toimeen. Minulla ei muuta toivetta ole kuin se, että saan pysyä terveen, että järki juoksee ja minulla on tilaisuus keskittyä enemmän kirjoittamiseen. Minun elämäni on ollut vähän repaleista näinä eläkevuosina. Näitä kiireitä ja veritehtäviä on ilmaantunut niin paljon. Minä sanon, että eläkkeelle siirtyminen oli kuin olisi heittänyt ratsastajan selästään ja suitset suustaan ja lähtenyt vauhkona sitten aitomuksena noille toisille apajille. ja laitumille. Ja sellainen tunne, että se nyt on ollut vähän niin kuin villiintynyt ruuna. Mutta kyllä tässä nyt on pikkuhiljaa asetuttava aloilleen. Ei tässä
miksi? Auta.
No, miksi? Kyllä minä toivon, että minulla olisi enemmän tilaisuus keskittyä kirjoittamiseen. Toisaalta, jos sinun tiedossasi on hoitolaitos ei-vammaisille vanhuksille, niin anna minulle sen osoite.
Selvä. Ohjelman jälkeen, mutta ennen sitä vielä käymme illallisella yksinäisen kirjeenvaihtajan kanssa.
Hyvää iltaa. Tervetuloa pitämään seuraa yksinäiselle aterialle. Pakenin tuulta ja sadetta tuolta Champs-Élyséeltä tuttuun ja turvalliseen ravintolaan Fouquet'hen. Sen punainen, kullalla silattu markiisi kiertää Avenue Georges V:n kulman. Lasiseinien takana on terassi pikkupöytineen, virvokkeiden ja kahvinnauttijoita varten. Ja täällä sisemmällä varsinainen ravintola. Aina täynnä, mutta aina valmis ottamaan vielä yhden vastaan ja järjestämään pöydän.